chceme společně otevřít a pokračovat v knize Nehemiáš. Bude to ze závěru 3. kapitoly od 33. verše. A celé to mám nadepsané jako náš Bůh bude bojovat za nás. Je to tedy součást toho boje, který museli nebo který prožívali při stavbě jeruzalémských hradeb. Takže čtu z Nehemiáše z 3. kapitoly od 33. verše. Jakmile uslyšel Sambalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozlobil. Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto. Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat? Budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad zhromad prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amonský stál vedle něho a řekl, jen ať si stavějí, až přiběhne liška, protrhne jejich kamennou hradbu. Slyš, Bože náš, že jsme v opovržení. Obrať jejich hanění na jejich hlavu. Vydej je, aby se stali kořistí a zajatci cizí země. Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí. Stavěli jsme hradby dále, byli již z poloviny hotovi, protože lid byl srdcem při práci. Jakmile uslyšeli Sambalat a Tobiáš, Arabové, Amonci a Aždoďané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, že se trhliny opět uzavírají, velmi vzplanuli. Vzájemně se smluvili, že vytáhnou proti Jeruzalému do boje a že v něm vyvolají zmatek. Modlili jsme se ke svému Bohu a stavěli proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Juda říkal, síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Naši protivníci říkali, nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme. Avšak Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu. Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti nám. Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách na nechráněných úsecích. Postavil jsem tam lid podle čeledí s meči, kopími a luky. Když jsem všechno přehlédl, šel jsem a řekl šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu, nebojte se jich, pamatujte na panovníka velikého a budícího bázeň. Bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy. Jakmile naši nepřátelé uslyšeli, že je nám vše známo, pochopili, že Bůh překazil jejich záměr. My všichni jsme se vrátili na hradby, každý ke svému dílu. Avšak od onoho dne pracovala na díle jen polovina mých lidí, zatímco druhá polovina byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Velmožové stáli při celém domě judském. Ti, kdo stavili hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a tak stavěli. A vedle mě stál trubač. Řekl jsem šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu. Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme rozděleni po hradbách daleko od sebe. Uslyší-li někdo z některého místa zvuk polnice, shromažďte se tam. Náš Bůh bude bojovat za nás. A pokračovali jsme v díle. Polovina mužů držela kopí od svítání až do soumraku. V té době jsem také řekl lidu, každý se svým služebníkem nocujte uprostřed Jeruzaléma. V noci nás budou střežit, ve dne pracovat. Nikdo z nás si nesvlékal šat, ani já, ani moji bratři, ani moji lidé, ani strážní, které jsem měl při sobě. Takovouto situaci prožívá Boží lid uprostřed stavění jeruzalémských hradeb. My jsme se vlastně v tom předchozím oddíle dočetli, že Židé začali stavět jeruzalémské hradby a teď vidíme, že ten projekt postupuje dopředu, postupuje navzdory nelítostnému a neutuchajícímu odporu. Strůjci toho útoku, kterým nebyl nijak vyprovokován, byli Sambalat, Tobiáš a v tom zlostném útoku na Boží lid jim pomáhali Arabové, Amonci a Aždoďané, kteří žili v zemi, kterou kdysi obývali Pelištejci, zapřísáhlí nepřátelé Židů. Tedy byli obklopeni ze všech stran. Ze všech stran byli obklopeni nepřáteli, ze severu to byl Sambalat, na východě to byl Tobiáš, na jihu to byli Arabové a ze západu hrozili Aždoďané. Ale Bůh Židy neopustil, dal jim sílu a odvahu projít všemožnými zkouškami. Jak jsme to tam mohli číst, a nakonec si to uvědomili i ti nepřátelé, že to Bůh překazil jejich záměr. Bůh to způsobil. Ale musíme se vrátit v tom příběhu teď trošičku dřív, protože je to Nehemiášovo velení a víra Židů byly podrobeny nejtěžším zkouškám. Doléhalo to na ně velmi intenzivně a my se z toho můžeme poučit. Protože i způsob, jakým se vypořádáváme se zklamáním, a to jak doma, tak v práci, v osobním životě, tak ten způsob, jak se vypořádáváme s tím zklamáním, velmi prozrazuje, jací jsme. Ten Sambalatův posměch vyrůstal ze zloby. Četli jsme to tam, popadla je obrovská zloba. Možná si kladete otázku, proč je to tak rozhněvalo? Proč jim to tak leželo v žaludku? Těch důvodů může být několik. Jeden z těch důvodů byl, že to byli Boží nepřátelé, a Boží nepřátelé nemají rádi, když se děje Boží dílo. Tak už bych řekl takto z principu, ať se děje, co se děje, budou proti, protože jsou Boží nepřátelé. Ale můžeme se na to podívat, protože ekonomika hýbe světem, a je docela dobře možné, že i tehdejší ekonomika hýbala celým tímto zastrašováním. Totiž přes Samaří vedla jedna stará obchodní stezka, spojovala ty země, které byly na severu, s těmi zeměmi, které byly na jihu, to znamená, že ze severu putovaly karavany do Egypta. A jedna z těch hlavních cest, které spojují ty severně položené říční údolí Eufratu a Tigridu s Egyptem, byla také cesta, která vedla Samařím a Jeruzalémem. No a díky tomu umístění je samozřejmě jasné, že když se zbuduje nějaké velké město, že by v něm začaly ty karavany zastavovat. A co se děje tam, když zastavují karavany? Probíhá tam obchod. Karavana přiváží nějaké zboží, něco má dovést do té závěrečné destinace, ale velmi často se dělo v průběhu celé té karavany to, že přijeli někam, prodali, co měli, nebo co chtěli prodat, a místo toho nakoupili nějaké zajímavé jiné zboží, které bylo zase od někud jinut, a pokračovali s tím dál. No a pokud by se přestali zastavovat v Samaří, začali by se zastavovat v Jeruzalémě, tak to máte stejnou situaci, jako když máte malý obchod a v Jeruzalémě vyroste obrovské Tesco. Kde se lidé zastaví? Možná, že to byl i tento ekonomický zájem, který jim říkal, budeme proti tomu, protože přijdeme o část svých příjmů. A tak za doprovodu skupiny příznivců Sambalat s Tobiášem napochodoval se svou armádou, aby zahájili útok na Židy. Začali takto, takovou štiplavou jízlivostí, do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci. Všimněte si, čím tady začali také, že se snažili je ponížit a zničit jejich sebeúctu. Je to zvláštní, že tady používají taková slova jako ubožák. Dokonce někteří uvažují i nad tím, že když tam se Sambalat vysmívá i tím způsobem, budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes, tak jako kdyby to mělo znamenat, to snad si je chtějí vymodlit, ti fanatici si ty hradby vymodlí, jenom to je jejich jediná naděje. A hned na to právě proto je popíchne a říká Sambalat, dokončí to ještě dnes, a chce jim tak naznačit, že ten úkol je veliký a nikdy nebude dokončen. Také jim názorně ukazuje bezradnost celého projektu. Čteme to tam, oživí snad z hromad prachu kameny přepálené ohněm. Že? Protože, když to připomeneme, tak ty přepálené, rozpadající se vápencové hradby ležely ladem téměř 100 let. A teď se tam hrstka lidí snaží ty hradby budovat, ale je celá řada lidí, kteří jsou proti, v čele s Sambalata, který tam říká tomu samarskému vojsku ty věci. No a potom se k tomu přidává Tobiáš a říká, jen ať si je stavějí, až přiběhne liška, protrhne jich kamennou hradbu. Dalo by se to říct, že Tobiáš je odmávne jako jednoduchou partu amatérů, jejichž hradby nemají šanci na to, aby stály pořádně, protože sotva co přiběhne liška, tak hradby popadají. Jak odpovídá Nehemiáš na tyto zlomyslné věci, které jsou skličující, kdy to bylo jasné nadsti utrhání, výsměch? A tady sledujeme, jak reaguje Nehemiáš na to, když přichází těžkosti, nebo na to, když přichází neúspěchy. Nehemiáš na to reaguje takovýmto způsobem. Nehemiáš se modlí. Nehemiáš se modlí. Možná nás to ani nemůže překvapit, protože se modlil Nehemiáš, když od bratra přijal ty deprimující zprávy o Židech v Jeruzalémě. Modlil se, když chtěl král Artaxerxes se dozvědět, proč je na jeho tváři vidět smutek. A Nehemiáš instinktivně reagoval modlitbou pokaždé, když čelil nějaké krizi. Což je zajímavé, protože jsou lidé, kteří se modlí ze zoufalství teprve tehdy, když všechno ostatní zklame. Když už nemám co, tak se modlím. Ovšem tady to sledujeme jinak. Tady to sledujeme tak, že přichází zlomyslnost, přichází krize, přichází nějaké zoufalství, a to první, co dělá Nehemiáš, že se modlí. Nehemiáš raději vylil před Bohem své srdce, než aby se pouštěl do marného dohadování se svými protivníky. Věřil, že přestavba hradeb byla Božím dílem a že ji také Pán Bůh úspěšně dokončí. A proto sám říká, náš Bůh bude bojovat za nás. Ta Nehemiášova modlitba má dvě části. Možná, že by se to dalo i říct, že to jsou dvě krátké modlitby, tak jako jsme zvyklí u Nehemiáše, že se modlí často, ale krátce. Tak ta první část, tu čteme ve 36. verši té 33. kapitoly, říká, slyš Bože náš, jsme v opovržení. Obrať jejich hanění na jejich hlavu. Vydej je, aby se stali kořistí a zajatci cizí země. Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí. Tak to první, co si v té modlitbě Nehemiáše můžeme všimnout, je, že on volá pravděpodobně veřejně, pravděpodobně se jedná o veřejnou modlitbu, protože tam říká, slyš Bože náš, tedy to může naznačovat, že se jednalo o veřejnou modlitbu, že se modlil jménem celého národa, a také si uvědomuje, že v tom nestojí jenom sám, ale říká Bože náš, je to takové blízké, jako když my se modlíme Otče náš, není to jenom můj otec, ale je to náš otec. A sám se takto modlí, snad tedy možná i veřejně, ale volá ke svému milosrdnému Bohu, o kterém ví, že není jenom jeho, že to je jeho dílo. A potom začíná naléhá takovým způsobem, že vlastně prosí, vydej je, aby se stali kořistí a zajatci cizí země, nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán. Jsou to možná těžké verše číst, těžko si jednoduše říct, jak je aplikovat do dneska, do dnešní situace, a asi by byla velká zkratka, kdybychom si řekli, no, jestliže vás někdo štve, tak ho prostě proklejme před Bohem a bylo by to, má vymalováno. Ovšem, je tam jedna důležitá souvislost, a to už jsme si říkali, že to byli Boží nepřátelé. A protože to byli Boží nepřátelé, tak Nehemiáš takovýmto způsobem vylévá své srdce takovým způsobem, že nechce, aby ti nepřátelé byli jenom tak, jako by jenom zahnáni. Aby nedošlo jenom k nějakému smíření na oko, ale aby byli také po zásluze potrestáni. Ale co je důležité, Nehemiáš neusiluje o to, aby je potrestal on, ale modlí se, aby je Pán Bůh potrestal. A to je něco, co je důležité, co musíme nutně aplikovat do naší situace. Jak nám Boží slovo říká, má je odplata pravý Pán. On nechává trest na Bohu. Vylévá své srdce. Jde vidět, že to Nehemiáše štve. Není to jenom taková nějaká rezervovaná modlitba. Pane Bože, nějak se vypořádej s těmi nepřáteli. Jeho to štve. Proto jde v těch prosbách, aby se s nimi Pán Bůh vypořádal, je dost daleko. Ale v každém případě důležité je, že on volá, aby Pán Bůh byl tím, kdo zasáhne, aby Pán Bůh byl tím, kdo bude trestat. No a Nehemiáš tedy na ten Sambalatův výsměch okamžitě tedy odpovídá modlitbou, A pak vyzývá stavitele, aby stavili dál. Je to 38. verš, to je 3. kapitoly. Stavili jsme hradby dále, byli již z poloviny hotovi, protože lid byl srdcem při práci. Je to takové velmi prosté vyjádření, jako kdyby toto modlitbou bylo všechno uzavřeno, vyřešeno, předali jsme to Pánu Bohu a stavili jsme hradby dále. Je to tak prosté, jako oznámení ve školním rozhlase. A přesto Nehemiáš takovýmto způsobem jednoduše pokračuje dál. Předá tuto starost Pánu Bohu a pokračuje dál při díle. Je to znovu modlitba a práce. Nenechat se od práce zastavit. A je tam jedna podstatná věc, přestože ty útoky přicházely a nebyly jednoduché, dokonce, jak jsme četli, tak to šlo na takovou tu čest těch lidí, kteří pracovali, tak přesto tam čteme, lid byl srdcem při práci. Lid byl srdcem při práci. Nenechali se zastrašit. Vybojovali tuto bitvu. Ovšem čteme dál a jsme na začátku 4. kapitoly a další bitva přichází. Jakmile uslyšeli Sambalat a Tobiáš, Amonové, Amonci, Aždoďané, že obnova jeruzalémských hradeb pokračuje, velmi vzplanuli. Tedy odrazili jeden útok, řekl bych, vyhráli jednu bitvu, ale bylo potřeba bojovat dál. Byla to opravdu prosba, modlitba a pot. Dalo by se říct, že modlit se a nepracovat je drzost a pracovat a nemodlit se je domýšlivost. Měli bychom se modlit, protože bez Boží moci ničeho nedosáhneme, ale zároveň máme pro Boha pracovat, jako kdyby všechno záleželo na tom našem úsilí. To je to propojení, které tady vidíme. Během vytrvalé práce na jejich úkolu drnčeli Židům v uších neústupná, skličující slova ze tří stran. Některé, i když se modlili k Bohu, přemávahal strach z obrovského rozsahu celého projektu. Jak to tam máme napsáno ve 4. verši, Juda říkal, tedy nějaký představitel z toho kmene Juda říkal, síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Je to příliš velké. Nebo jinak řečeno, ukrojili jsme si příliš velký krajíc. Otázkou je, kdy se z takového realismu stává pesimismus. Opravdu bychom měli pečlivě zvažovat obtíže každé duchovní činnosti. Ale to naše hodnocení by nás nemělo deprimovat a udolat. Proč? Protože pro Boha není nic těžkého. Jejich síla, jejich skutečná síla bylo to, že si uvědomovali, Pán Bůh je s námi. A protože si to uvědomovali, tak to byla taková síla, že to nakonec rozpoznali i jejich nepřátelé. Kdy viděli, že to Pán Bůh překazil jejich záměr. Tedy při řešení této nepříjemnosti Nehemiáš znovu prokázal svou nezdolnost. V této situaci udělal tři věci. Jednak zdokonalil obranu hradeb, pak vážně přemýšlel o stávajících problémech a bez pochyby se také modlil. Načež pronesl pozbudivá slova šlechticům, představenstvu a ostatnímu lidu a rozmístili se tak, aby ta nechráněná místa hradeb, aby chránili lidé se zbrojí a jde vidět, že nespanikařili, protože věděli, že na jejich straně je Bůh. Líbí se mi, jak to řekl jeden moudrý člověk, který napsal: bázeň před Bohem je lékem na bázeň před člověkem. Bázeň před Bohem je lékem na bázeň před člověkem. Načerpali od Boha novou sílu k boji za své rodiny a domy. Jo, tak jim to vlastně i Nehemiáš říkal: bojujte za své bratry, syny a dcery, ženy a domy. A Nehemiáš potom zaznamenává do toho svého stavebního deníku, že se všichni vrátili na hradby, každý ke svému dílu. A Nehemiáš jako vždy nezapomněl připsat zásluhy Bohu. On říká, že v té situaci Bůh překazil jejich záměr. A možná tam vidíme to spojení, jak si Pán Bůh používá boží služebníky k tomu, aby uklidnili situaci, aby to zorganizovali, aby se byli schopni postavit nepřátelům. A zároveň Nehemiáš vidí, byl to Bůh, kdo překazil záměr nepřátel. No a nakonec to celé finišuje v tom nádherném: náš Bůh bude bojovat za nás. Nebyla to jednoduchá situace. Zkusme si to představit, kdybychom tady stavěli. Celý Jeruzalém se vlastně přeměnil na válečný tábor. Celý Jeruzalém, protože nestřežili jenom jednu část, ale celý Jeruzalém. Nehemiáš rozdělil na dvě poloviny muže. Jedna pracovala, ta druhá byla ozbrojena kopími, štíty, luky a pancíři. Ta pracující skupina byla také ozbrojena. Domluvili si válečné znamení. A protože to nebezpečí útoku bylo tak vážné, neměli čas ani na převléknutí se nebo na spánek. Tam dokonce čteme. A vidíte, v tom obdivuji jejich úžasnou vytrvalost. Jak moc si museli šáhnout na dno svých duševních, ale i fyzických sil. Každý útok člověka vyčerpává duševně, duchovně. Zároveň měli co dělat, pracovali na tvrdém díle, tvrdě pracovali, ale pracovali dál. Co to způsobilo? Co to způsobilo, že byli ochotní jít tak daleko, že skoro nespí, šediví jim vlasy na hlavě a pokračují dál? A to tajemství, které je znovu a znovu povzbuzovalo dál, že si uvědomovali přítomnost svého mocného obránce. Náš Bůh bude bojovat za nás. To je něco, co je povzbuzovalo. Pevné vědomí toho, že stojím v Božím díle a Bůh za ním stojí. A proto, když to takto vyznali, náš Bůh bude bojovat za nás, čteme tam hned o verš dál, a pokračovali jsme v díle. Polovina mužů držela kopí od svítání až do soumraku. V té době jsem také řekl lidu: každý se svým služebníkem nocujte uprostřed Jeruzaléma. V noci nás budou střežit, ve dne pracovat. Nikdo z nás si nesvlékal šat, ani já, ani moji bratři, ani moji lidé, ani strážní, které jsem měl při sobě. Tedy žádné střídání směn, ale všichni byli v tom okamžiku permanentně nasazení. A je to něco krásného. Tito někteří bezejmenní svědkové, i když jména některých známe už z třetí kapitoly, tito bezejmenní svědkové nám ukazují, že to stojí za to pracovat pro Boží dílo ve dne v noci. Šedivět. A že to stojí za to vybojovávat další bitvu dál. Protože ten božský kapitán nás vyzbrojuje a dává nám sílu k vítězství. Nebo slovy Nehemiáše, náš Bůh bude bojovat za nás. Je to i dnes budováno vírou. Nejde jenom o to, jak to zorganizovat, co dělat, kam jet, ale je to budováno vírou, modlitbou a usilovnou prací. A toto sepětí tady můžeme vidět. Modlitbu, víru, náš Bůh bude bojovat za nás, i usilovnou práci. A pokračovali jsme v díle.